Mali bogovi. Druga zapoved. Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo. Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, Gospod tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih tistih, ki me sovražijo, toda izkazujem dobroto tisočem tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi. Druga Mojzesova knjiga, 20. poglavje, od 4. do 6. vrstice. Bilo je zgodaj zjutraj in še vedno temno, ko smo stopili iz hiše in se podali po pustih ulicah. Kmalu so za nami ostale mestne luči, mi pa smo nadaljevali vožnjo skozi predor luči našega avtomobila. Dolgo časa smo slišali samo brnenje motorja in škripanje gum na cestišču. Končno se je na obzorju pojavilo rdečilo, ki je naznanjalo prihajajoči dan, in kmalu smo zagledali ozek snop močne svetlobe. Bilo je sonce, ki je pokukalo izza bližnjega griča. Neopazno se je dvigalo vse višje in višje. Čez nekaj minut se je popolnoma zdanilo. Tišino je prekinil naš prvorojenec. 4-letni David nas je vedno presenečal s svojimi neobičajnimi pripombami. Očka, je rekel, če bi jutri na vse zgodaj prišli sem in se povzpeli na tisti hrib, ali bi lahko iztegnili roko in se dotaknili sonca, ko bo šlo tam mimo? Pomislil sem, kako deluje otroški um. Za otroke nič ni veliko, namesto tega si svet pomanjšajo. Velikanska neskončnost vesolja nima prostora v njihovem malem umu, zato tudi vsemu pomanjšujejo velikost. V gozdu nekdo nekaj dela. Najprej bom izkopal nekaj gline, pravi. Nato ji bom dal določeno obliko. Vidite, tu so oči in nos. Zdaj jo bom postavil na sonce, da se posuši, potem pa jo bom pobarval s svojimi najljubšimi barvami. Ali vas zanima, kaj delam? Boga, seveda. Ali niste vedeli? Ne, ne pravega Boga. To je njegova podoba. Takšen je videti. Najin 4-letnik je mislil, da lahko samo iztegne roko in se dotakne sonca. Tisti človek v gozdu pa veruje, da lahko upodobi Boga. Oba delata enako napako. Kralj Salomon je imel boljšo predstavo o Bogu. V Jeruzalemu je zgradil prekrasen tempelj. Ko ga je dokončal, je pripravil praznovanje, ki je trajalo več dni. Toda sredi navdušenja ni pozabil pravega pomena tega dogodka. Obrnil se je na Boga in v molitvi dejal: "Glej, nebo in nebes nebesa te ne morejo obseči, koliko manj ta hiša, ki sem jo sezidal." Druga Kroniška knjiga, 6. poglavje, 18. vrstica. Zakaj druga Božja zapoved prepoveduje izdelati podobe, ki naj bi ponazarjale Boga? Ker bi naredili zgolj to, da bi ga pomanjšali, ne glede na to, kako velikega bi ga naredili, pozlatili, pokrili z diamanti ali drugimi stvarmi. S tem ga neizogibno pomanjšujemo na zgolj človeško razumevanje stvari. To pa je v resnici bistvo težave. Pomanjšana podoba Boga je temeljni greh, druga zapoved pa nam pomaga, da se mu izognemo. Sodobni racionalisti delajo enako napako. Malo mrežo svojih umskih sposobnosti mečejo v neskončni ocean vesolja. Tisto, kar lahko ulovijo, je omejeno s kratkim dosegom njihovih čutil in s pičlo zmožnostjo za obdelavo dobljenih podatkov. Nato pa se razglasijo za lastnike tega koščka podatkov in zanikajo obstoj vsega drugega. Kakor smo že rekli, delajo enako napako in dokazujejo, da ta težava ni omejena samo na nevedneže. Oče sam vas ima rad. V starih časih je bilo mnogoboštvo logična posledica malikovalstva. Ljudje so si izmislili več bogov, ker niso mogli verovati, da je eden dovolj in da lahko eno božanstvo skrbi za vse. Prvi kristjani so se trdno držali svetopisemskega nauka, da obstaja samo en bog, toda mnogi spreobrnjenci iz poganstva niso imeli jasne slike o tem, kdo je on. Bili so nagnjeni k mnenju, da je podoben božanstvom, ki so jih nekoč častili, to je bitjem, ki so pozabljiva in ravnodušna, ter jim niso bila vedno pripravljena pomagati. Mislili so, da morajo vedno prositi in moledovati, da bi ga lahko zbudili iz njegove ravnodušnosti in ga prepričali, da se začne zanimati za njihove potrebe. Težko si je zamisliti večjo zmoto. Ko Bog v Svetem pismu primerja svojo ljubezen z najmočnejšo vrsto človeške ljubezni, pravi: Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi, če bi one pozabile, jaz te ne pozabim. Glej, na obedla nisem te napisal. Tvoje obzidje je vedno pred menoj. Izaija 49. poglavje, 15. in 16. vrstica. Toda kljub temu zagotovilu si mnogi še vedno zamišljajo Boga kot pozabljivega in nenaklonjenega, okoli njegovega prestola pa naj bi bila vojska posrednikov, ki dan in noč glasno priteguje njegovo pozornost ter ga prepričuje, da potrebujemo pomoč. Toda Jezus je rekel svojim sledilcem: Ne pravim vam, da bom jaz prosil očeta za vas. Zakaj oče sam vas ima rad? Janez 16. poglavje, 26. in 27. vrstica. Apostol Pavel pa je svetoval: Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Hebrejcem 4. poglavje, 16. vrstica. Nauk o posredovanju umrlih svetnikov je jasna kršitev druge Božje zapovedi, ker temelji na poganskem razumevanju omejenega Boga, ki ga je težko izprositi, da bi nam pomagal. Zakaj si podvomil? Nekega dne sem stal v pristanišču v Guanaji v Hondurasu, medtem ko mi je prijatelj kazal privezane čolne za lovljenje škampov. Velike mreže za vleko so dvigali z dvigali, da bi jih posušili na soncu. Zvečer bodo ponovno izpluli. Prijatelj mi je pripovedoval, koliko ton škampov ti čolni pripeljajo vsak dan. Prestrašen sem pomislil: Če bodo tako nadaljevali, bodo hitro izpraznili oceane. Naslednje jutro sem letel vzdolž obale od Guanaje proti Puerto Cabezasu. Pod levim krilom letala smo lahko videli modre obrise priobalnega gorovja, na desni pa neskončno morje. Poskusil sem uganiti, koliko kilometrov je do točke, kjer se obzorje dotika neba. Nadaljevali smo let in čez nekaj minut sem globoko pod sabo zagledal tri čolne pri lovu na škampe, kako se dvigajo in spuščajo na valovih in za sabo vlečejo svoje mreže. Zagotovo so bili izmed tistih, ki sem jih videl dan poprej, ampak zdaj so bili tako drobceni. Kakšno pa je bilo šele nasprotje med njihovo velikostjo in ogromnim oceanom? Na to sem pomislil. Kako lahko ti čolni izčrpajo vse bogastvo, ki ga je Bog spravil v svojo shrambo? Kako se stvari spreminjajo, ko jih gledamo iz drugega zornega kota? Na to sem vprašal. Kakšen pa je Božji zorni kot? V določenih trenutkih se nam zdi, da naše težave napolnjujejo nebo in zemljo. Kaj mislite, kakšne so videti v Božjih očeh? To je bil nauk, ki se ga je Peter naučil neko viharno noč na Galilejskem jezeru. Veliki valovi in veter so ga tako prestrašili, da je zavpil: Gospod, reši me! Matevž 14. poglavje, 30. vrstica. Jezus je tako iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: Malovernež, zakaj si podvomil? Matevž 14. poglavje, 31. vrstica. Strah in zaskrbljenost sta posledici pomankanja vere. To pa je tudi kršitev druge Božje zapovedi, ker kaže na to, da je Bog v naših mislih zelo majhen. Nikoli ne podcenjujemo moči malikov. Navdihnjeni pesnik je o malikih zapisal: Njim so podobni, ki jih delajo. Psalm 115, osma vrstica. To poudarja tudi apostol Pavel. Rekel je, da so malikovalci zamenjali veličastvo neminljivega Boga z upodobitvami minljivega človeka in ptic, četveronožcev in plazilcev. Zato jih je Bog prepustil poželenjem njihovih src, njihovemu umu, ki ni prestal preizkušnje, tako da počnejo, kar se ne spodobi. Rimljanom 1. poglavje, 23., 24. in 28. vrstica. Apostol pojasnjuje, kaj je to, kar se ne spodobi, in navaja seznam grehov, na katerem so lakomnost, hudobnost, zavist, umor, prepir, zvijačnost, malopridnost, podpihovanje, obrekovanje, nasilnost, ošabnost, neposlušnost staršem, nespametnost, nezvestoba, brezsrčnost in neusmiljenost. Rimljanom 1. poglavje od 29. do 31. vrstice. Ni ravno lepa slika, mar ne? Ali mislite, da gre za pretiravanje? Nedavno sem obiskal mogočne ruševine Monte Albana v mehiškem mestu Oaxaki. Tam lahko vidimo upodobljene starodavne azteške bogove v obliki krilatih zmajev, skrčenih zveri in nekaj desetin človeških kipov. Obraze teh malikov kazijo izrazi jeze in sovraštva. Vodnik nam je pokazal oltar, na katerem so svečeniki med obredom živim žrtvam iztrgali srce. Nato nas je odpeljal do igrišča za žogo in obenem razlagal, da so ekipo, ki je izgubila, vedno žrtvovali kot daritev tem bogovom. Njim so podobni, ki jih delajo, pravi Sveto pismo. Opoldne sem se vrnil v mesto in odšel v restavracijo. V prostoru je bobnelo od priljubljenega ritma kabum kabum, sodobni idol pa je kričal. Ves dan sanjam o seksu, vso noč razmišljam o seksu, ves čas razmišljam o seksu, s teboj, s teboj. Pesmi, ki so sledile, so se razlikovale samo po tem, da je bilo pri ponavljanju istega sporočila uporabljenih še več običajnih pouličnih izrazov. Kdo lahko sploh dvomi, da imajo sodobni maliki enako moč nad človekom, kakor so imeli tisti v starodavnih časih? Še vedno pa je resnica, da so tisti, ki jih delajo, podobni njim. Posledice sodobnega malikovalstva v marsičem prekašajo to, kar je nekoč opisal apostol Pavel. Tisočeri rodovi. Nekateri so presenečeni, ker druga Božja zapoved podaja resno opozorilo o podobah, ne priklanjaj se jim in ne služi, kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih tistih, ki me sovražijo. Druga Mojzesova knjiga, 20. poglavje, 5. vrstica. Še posebno pa preseneča, da Bog pravi, da je ljubosumen. Poleg tega zatrjuje, da bo kaznoval celo tretji in četrti rod zaradi grehov njihovih prednikov. Takšno napačno sklepanje je posledica površnega branja besedila. Bodimo pozorni na dejstvo, da tisto, kar se dogaja otrokom do tretjega in četrtega rodu, ni maščevanje jeznega Boga. Zapoved jasno pravi, da Bog kaznuje krivdo očetov. Prav to je imel Pavel v mislih v že navedenem odlomku. Pravi, da čaščenje malikov, povzdigovanje stvarstva nad stvarnika, odpravlja ovire za človeško izprijenost. Ko ljudje postanejo podobni svojim malikom, se zemlja napolni z nasiljem in ljudje izročijo svoje srce krivičnosti, zlobnosti, hudobiji, polni so nevoščljivosti, ubijanja, prepirljivosti, zvijačnosti, zlohotnosti. Rimljanom 1. poglavje 29. vrstica. Postajajo obrekljivci, Bogu sovražni, objestneži, domišljavci, bahači, iznajdljivi v hudobiji, neposlušni staršem, brez pameti, brez zvestobe, brez srca, brez usmiljenja. Rimljanom 1. poglavje 30. in 31. vrstica. Ali menite, da je lepo živeti v družbi, kakršno je opisal Pavel? To so posledice, ki segajo do tretjega in četrtega rodu, usodne posledice, za katere si Bog želi, da bi se jih izognili, ko nam v drugi zapovedi poda svoje svarilo. In zaradi tega je ljubosumen. Človeška ljubosumnost nastaja iz sebičnih koristi, Božja zapoved pa jasno kaže, da je Bog ljubosumen, ker želi dobro svojemu ljudstvu. V nasprotju s tem, Bog izkazuje dobroto do tisočega rodu tistih, ki ga ljubijo in izpolnjujejo njegove zapovedi. Druga Mojzesova knjiga, 20. poglavje, 6. vrstica. Seveda se to nanaša na obljubo večnega življenja. Jezus je rekel: Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Janez 17. poglavje, 24. vrstica. Sporočilo svobode. Druga zapoved popolnoma dopolnjuje prvo. Ti, ki so se odločili dati Bogu prvo mesto v svojem življenju, ne bodo dovolili, da stvarstvo zavzame mesto, ki pripada samo stvarniku. Pri njih ni pomote o pravem čaščenju, ker bodo odvrgli vse, kar zmanjšuje vrednost Boga v njihovem življenju. Za tiste, ki izpolnjujejo prvo in drugo Božjo zapoved, bo poslušnost preostalim povsem samoumevna. Če ljubimo Boga, če je On na prestolu našega življenja, bo naše srce polno ljubezni tudi do drugih ljudi. Apostol Jakob je imenoval 10 zapovedi popolno postavo svobode. Jakob 1. poglavje, 25. vrstica. Do zdaj smo si ogledali samo 2 Božja predpisa, ampak že iz njiju je jasen pomen takšne popolnosti in svobode. O tem navdihnjeni pesnik pravi: Velika je blaginja za tiste, ki ljubijo tvojo postavo. Zanje ni nevarnosti, da bi se spotaknili. Psalm 119, 165. vrstica.